Assalomu alaykum birodar. Bugungi suhbatimizni ham inson ongida bo'ladigan jarayonlarga bag'ishladik. Masihning jamoatida ruhan kuchli imonlilar qancha ko'p bo'lsa, Xudo shohligi ham gullab yashnaydi. Agar chin dildan Xudoga itoatli bo'lishni istasangiz, bugungi suhbatimizni tinglang. Mavzuimizni nomini eshitib, bu mavzuning onga qanday aloqasi bor deb hayron bo'lmang. Suhbatimizni diqqat bilan tinglasangiz, nima uchun mavzuimizni bunday nomlaganimizni bilib olasiz. Eski Ahd kitobini o'qiganmisiz? Shohliklar kitobida Isroil xalqi ikkiga bo'linib ketgach, Isroil va Yahudoda bir necha shohlar almashgan. Ularning ba'zilari yaxshi, ba'zilari yomon hukmdorlar bo'lishgan. Biroq hammasi bir xatoni takrorlashgan. O'z hududi ichidagi tepaliklarni yo'q qilib tashlamagan.
Ba'zi hukmdorlar Xudoning ko'z o'ngida to'g'ri yuradigan bo'lib, xalqni Xudoga qaytargan. Biroq negadir o'z hududida joylashgan tepaliklarni vayron qilmagan. Ilgarilari xalq bu tepaliklarga sig'inish uchun kelardi. Endi tepaliklar bilan ongimizdagi o'ylar, fikrlarning bog'liqlik tomoniga keladigan bo'lsak, yaxshisi muqaddas kalomdagi bir oyat bilan ular orasidagi bog'liqlikni topamiz. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asir qilamiz. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni deb yozilgan.
Tepaliklar bilan baland iddao o'rtasidagi bog'liqlar ham ana shunda. Bizning ongimizda o'rnashgan va oddiy xayollarimizdan, o'ylarimizdan ham balandroq, kuchliroq bo'lgan narsa biz uchun xuddi qadimda Isroil xalqi sig'ingan tepaliklarday bo'lib qolmoqda. Shohlar tepaliklarni buzib tashlamagani kabi, biz ham bu baland iddaolarni yo'q qilmasak, biz uchun Xudodan birinchi o'rinda turadigan narsa bo'lib qoladi. Bu esa butparastlik bilan teng. Sizni ko'p bora bezovta qiladigan va undan qutula olmayotgan biron bir uy xayolingiz bormi? Har bir kishida shunga o'xshash muammo bor. Faqat ko'pchilik buning jiddiy muammo ekanligini anglamaydi. Shayton bizning zaif tomonlarimizni bilib olib, ongimizga shu haqida fikrlar va xayollarni beradi.
Agar biz unga quloq solib, doimo shu haqida o'ylayversak, albatta bu fikr hayotimizda Xudodan ham birinchi o'ringa chiqib oladi. Shayton bizni majburlay olmaydi. U faqat yolg'onlar bilan bizni taklif qiladi. U bizni ilintirish uchun tanaviy xohishlarimizdan, xudbinligimizdan foydalanadi. Xudo ongimizdagi o'y-xayollar yoki fikrlarga qarshi emas, biroq bizni undan uzoqlashtiradigan fikrlarni man etadi. Oddiy fikrlar bilan bizni qul qilib olgan fikrlar o'rtasidagi farqni bilasizmi? Farq shundaki, qul qilib oladigan fikrlar ham boshida oddiy fikrlar bo'ladi. Hadi bir narsa yoki kishi haqida o'ylaversak, o'sha o'ylar bizni qul qilib olishi mumkin. Birodar, keyingi safar o'y-xayollarimizni Masihga bo'ysundirish yo'lidagi 5 ta bosqichni ko'rib chiqamiz.